Kā Latvijas spēju izķert naudas atmazgātājus novērtē starptautiski? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Naudas atmazgāšanas jautājumi Latvijā ir ļoti aktuāli jau gadu. Tādēļ dažkārt šķiet, ka šajā ziņā mēs esam te visas pasaules epicentrā. Kaut gan naudas atmazgāšanas apkarošanā Latvijai vēl ir gana daudz ko darīt, naudas atmazgāšanas indeks liecina, ka Latvijā nebūtu nav tā sliktākā situācija, ne pasaulē, ne Eiropā.
Kurām valstīm ar naudas atmazgāšanas konstatēšanu veicas vislabāk un kāpēc? Kuras spēja izķert šos neīpaši labos darījumus?
Visatzinīgāk ir novērtēts Latvijas kaimiņu valstis – Somija, Igaunija un Lietuva. Ties Igaunijas esamība šajā indeksā liek diezgan pamatot uzdot jautājumus, vai tas, ka pa kādu valsti ir labi starptautiski novērtējumi un tā tālāk, tiešām nozīmē, ka tur šādas nesmukas lietas nenotiek, jo tieši Igaunijas Danske Bank filiāli pašlaik ir iekūlusies vienā no centrālajiem Eiropas naudas atmazgāšanas skandāliem.
Kuras ir tās valstis, kur naudas atmazgāšana ir tāda tei vai ierasta lieta?
Šis te naudas atmazgāšanas indeks liecina, ka vislielākās problēmas ir Tadžikistānā, Mozambikā un Afganistānā. Savukārt Eiropas un Centrālā Āzijas reģionā bez jau minētās Tadžikistānas uz šī neglaimojošā goda piedestāli ir nokļuvusi arī Kazahstāna un Kirgistāna. Seko Turcija, Ukraina, Bosnija un Hercegovina, Krievija, Uzbekistāna un Serbija.
Kāpēc valstīm ir tik grūti apkarot šo cauri viņu banku sistēmai plūstošo naudu? Viņas to nespēj vai arī negrib darīt?
Daļa noteikti negrib, jo valsts pārvalde ir diezgan cieši saistīta ar cilvēkiem, kuri grib šo naudu atmazgāt. Bet arī tās valsts, kuras ļoti labprāt šīs te netīrās naudas plūsmas apkarot, dara nepietiekami. Uz to norāda gan šī indeksa veidotāja, gan ļoti daudzas institūcijas. Galvenā problēma ir tāda, ka ļoti daudzās valstīs formāli it kā viss ir kārtībā. Ir pieņemti likumi, ir izveidotas attiecīgās institūcijas, kurām jānodarbojas ar šo apkarošanu, bet to darba efektivitāte ir salīdzinoša zema. Proti, formāli it kā viss soļi ir izpildīti, bet tālāk nav tādas īstas intereses un izpratnes, kā panākt.
Neviens nesēž cietumā.
Teiksim tā, cietumā sēž, bet varētu sēdēt daudz vairāk.